жандардың дінге кіргені. Құрайыштан бірнеше күн жәбір көрді. Бір күні Нахыл атты жайға келді. Пайғамбар ақшам намаз оқыған соң алдына жандар келіп сәлем берді. Деп айтты: «Я Мұхаммед, арзым тыңда, хақ жолын үйренгелі келдік мұнда. Калима тәухид айтып дінге кіргіз, ақиқат пайғамбарсың иншанға». Пайғамбар калима айтып дін үйретті, жандар хам ықыласпен қабыл етті. Қауымына хабар беріп келтірмекке, әрбірі өз жұртына тарап кетті. Сол заман әзір болды есепсіз жын, деп айтты: «Бір қауылда 12,000 жандарды Расул Алла дағуат етіп, кіргің деп қақ жолына айттылар шын». Расулға жандар айтты: «Бар арзымыз, пайғамбар ақыр заман болсаңыз сіз, біздерге бір мұғжиза іс көрсеткің, одан соң айтқаныңды қылайық біз». Бір ағаш қарсында тұрар еді, пайғамбар мұнда кел деп ауаз берді. Ол ағаш тамырларын жерден үзіп, Расулға сәлем беріп қарсы келді. Деп айтты: «Мен куәлік бере тұрмын, ақиқат жер жүзіне пайғамбарсың. Жаратқан бір құдайдың мақлұқыдыр, аспан жер мекенінде болса әржін». Ол жындар мұны естіп қайран қалды, Расулдың хақтығына көңілі нанды. Сол заман бәрі бірден дінге кіріп, калима шахадатты аузын алды. Жындардың баршасы хам дін үйренді, пайғамбар қайтпағына жауап берді. Сахараны бірнеше күн отан етіп, Меккеге Расул Алла қайтып келді.